Miqtë dashur, përshëndetje, ju mirëserdhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi në fund të serisë së mesazheve me titull nga Rënojat në Gëzim. Në qendër të këtyre mesazheve është personazhi i Nehemias. Ai ishte kupëmbajtësi i mbretit të Persisë, por u bën thirrjes së Zotit për jetën e tij. Ai u kthyer në Jeruzalem dhe mbikëqyri rindërtimin e murit të rënuar dhe restaurimin e tempullit. Edhe pse u përball me shumë kundërshtime, Nehemia i mbajti syt tek vizioni i Perëndisë. Ai e ruajti besimin në sigurimin e Perëndisë dhe si rjedhoi besnikërisë së Perëndisë, muri u ndërtua vetëm në 52 ditë. Pas përfundimit të murit, Nehemia kuptoi se populli i tij kishte nevojë për një rezgjim shpirtëror dhe në programin tonë të fundit, Nehemia na tregoi sekretin e ringjalljes frymërore. Dhe ky sekret është gëzimi i Zotit. Për ta patur këtë gëzim, mësuam se duhet të ndihemi së bashku me besimtarë të tjerë, të pohojmë autoritetin e fjalës së Perëndisë dhe të adhurojmë Perëndinë e hirit. Ne duhet ta nderojmë Zotin duke i dorëzuar gjithçka. Në këtë mënyrë, gëzimi i Zotit do të jetë forca jonë. Në programin ton të sotëm do të shohim reagimin e njerëzve kur dëgjuan fjalën e Perëndisë. Të dashur miq, fjala e Perëndisë duhet na çojë në lutje. Ajo duhet na gjunjëzojë dhe të na bëj të pendohemi. Duhet na bëj të ndryshojmë prioritetet tona. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim ndërsa doktor Youssef tregon për lutjen e popullit pasi dëgjoi fjalën e Perëndisë.
Triage pra ti fe. Listening friends.
Dëgjues së dashur, përshëndetje.
It is a delight for us to know that you have tuned in today.
Është kënaqësi për ne të dimë se ju po na ndiqni sot.
And if you are listening for the first time today,
nëse na ndiqni për herë të parë,
we want you to know that we are nearing the end of a study on the book of Nehemiah.
Ne duam që ju të dini se jemi drejt fundit të një studimi nga libri I Nehemias.
In the last message,
në mesazhin e fundit,
we saw that the secret of revival and renewal for believers is basically two steps.
Ne pam se sekreti I ringjalljes dhe ripërtëritjes për besimtarët në thelb qëndron në dy hapa.
First,
së pari,
the people of God gather together.
Njerëzit e Perëndisë mblidhen bashk.
Second,
dhe së dyti,
they gave obedience to the absolute authority of the word of God.
Ata I binden autoritetit absolut të fjalës së Perëndisë.
Today we're going to look at chapter 9.
Sot ne do të shohim kapitullin numër 9.
Please turn your Bibles to Nehemiah chapter 9.
Ju lutem hapini Biblat tuaja tek Nehemia kapitulli 9.
We will see the people's reaction when they heard the word of God.
Ne do të shohim reagimin e njerëzve kur dëgjuan fjalën e Perëndisë.
Our reaction should mirror theirs whenever we read the Bible or hear the word of God proclaimed.
Reagimi ynë duhet pasqyrojë reagimin e tyre sa herë që lexojmë Biblën apo dëgjojmë fjalën e Perëndisë të shpallet.
The word of God ought to drive us to prayer.
Fjala e Perëndisë duhet të na çojë në lutje.
The word of God should send us to our knees and cause us to repent.
Fjala e Perëndisë duhet të na gjunjëzojë dhe të na bëjë të pendohemi.
The word of God ought to make us alter our priorities.
Fjala e Perëndisë duhet të na bëjë të ndryshojmë prioritetet tona.
The word of God should lead us into deeper commitment and spare us to action.
Fjala e Perëndisë duhet të na drejtojë në përkushtim më të thellë edhe të na inkurajojë që të veprojmë.
In the book of Nehemiah chapter 9,
tek libri I Nehemias kapitulli 9,
we find the people of God praying as a result of hearing the word of God.
Ne shohim njerëzit e Perëndisë duke u lutur pasi dëgjuan fjalën e Perëndisë.
Here we have the longest prayer ever recorded in the Bible.
Këtu ne kemi lutjen më të gjatë shënuar ndonjëherë në Bibël.
This prayer was a promise to God that an entire community would alter their priorities.
Kjo lutje ishte një premtim ndaj Perëndisë që një komunitet I tërë të ndryshonte prioritetet e tij.
It was a promise to commit everything they were and had to God.
Ishte një premtim për t'i kushtuar Perëndisë gjithçka ishin dhe gjithçka kishin.
And to show that they were committed, they wrote down their prayer and signed their names to it.
Dhe për t'ju treguar se ishin të përkushtuar, ata shkruan lutjen e tyre dhe nënshkruan emrat e tyre në të.
This prayer was a covenant with God in verse 38 of chapter 9.
Kjo lutje ishte një marrëveshje me Perëndinë në vargun 38 të kapitullit 9.
Listen to verse 38.
Dëgjoni vargun 38.
By signing this covenant, the believers in Nehemiah's day were ready to sign and seal their commitment to God with their own lives.
Duke vulosur këtë marrëveshje, besimtarët në kohën e Nehemias ishin gati për të nënshkruar dhe vulosur përkushtimin e tyre ndaj Perëndisë në jetën e tyre.
My friend, let me ask you a question.
Miku im, më lejo të të pyes.
What are you committed to?
Ndaj kujt je I përkushtuar?
What cost are you willing to pay for your commitment?
Çfarë kostosh je përgatitur të paguash për përkushtimin tënd?
In verses 1 to 4 we can see their attitude in prayer.
Në vargjet 1 deri në 4 ne mund të shohim sjelljen e tyre në lutje.
Now on the 24th day of this month the children of Israel were assembled with fasting and sackcloth and with dust on their heads.
Tani në ditën e 24 të muajit, fëmijët e Izraelit ishin mbledhur për agjërim të mbuluar me thas dhe me dhe.
Why did they do that?
Pse e bënin ata këtë?
Because they knew that it is impossible to receive forgiveness without sincere repentance.
Sepse ata e dinin se është e pamundur të marrësh falje pa pendesën e sinqertë.
Salvation is impossible until a person recognizes that he or she is completely hopeless without Jesus Christ.
Shpëtimi është i pamundur nëse një person nuk njeh se ai ose ajo është tërësisht i pashpresë pa Jezus Krishtin.
You must recognize that you can never live up to God's standards.
Ju duhet pranoni se nuk mund të jetoni kurrë në standardet e Perëndisë.
You must recognize that you can never improve your behavior.
Ju duhet të pranoni se nuk mund të përmirësoni sjelljen tuaj.
The only hope that you have for salvation is when you come to a place of brokenness.
Shpresa e vetme që keni për shpëtim është kur ju vini në vendin e thyrjes.
Only then can you receive God's salvation.
Vetëm atëherë ju mund të merrni shpëtimin e Perëndisë.
You must come to God and say,
ju duhet të vini tek Perëndia dhe të thoni,
Lord Jesus Christ, you are my only hope.
Zot Jezus Krisht, ti je shpresa ime e vetme.
Lord Jesus Christ, you the only one who paid the wages of my sin on the cross.
Zot Jezus Krisht, ti je i vetmi që pagoi pagën e mëkatit tim në kryq.
You must come to God and say, Lord Jesus Christ, you are the only one who can help me face eternity.
Ju duhet të vini tek Perëndia dhe të thoni, Zot Jezus Krisht, ti je i vetmi që mund të më ndihmoj të përballem me përjetësinë.
Until you come in brokenness and humility before God.
Nëse ju nuk vini në thyerje dhe përulje para Perëndisë.
Until you come to the end of yourself and your efforts and your good works.
Nëse nuk arrini në fund të vetes, përpjekjeve tuaja dhe veprave tuaja të mira,
you will not receive the salvation of God.
Ju nuk do të merrni shpëtimin e Perëndisë.
Spiritually, you must put dust on your head.
Shpirtërisht, ju duhet të vendosni dhe në kokën tuaj.
When Nehemiah's people put dust on their heads,
kur njerëzit e Nehemias vendosën dhe në kokat e tyre,
it meant that they were not concerned about their own egos.
Kjo nën kuptonte se ata nuk shqetësoheshin për egon e tyre,
or their own image, or their standing in the community.
Apo imazhin e tyre, apo qëndrimin në komunitet.
Why?
Përse?
Because they were in the presence of the living God.
Sepse ata ishin në praninë e Perëndisë gjallë.
Psalm 51 tells us that God is nearest to those who are crushed in spirit.
Psalmi 51 na thot se Perëndia është pranë atyre që janë të dërmuar në frymë.
My listening friends, listen carefully.
Miq të dashur, dëgjoni me vëmendje.
Do not ever mistake brokenness for weakness.
Kur mos e ngatroni thyerjen me dobësinë.
On the contrary.
Në të kundërt.
Brokenness is a sign of strength from the Lord.
Thyerja është një shenjë force nga Zoti.
When you are broken down.
Kur ju jeni të thyer.
That's exactly the time when God begins to build us up.
Kjo është koha kur Perëndia fillon të na ndërtojë.
The people's attitude in prayer was brokenness and humility.
Sjellja e njerëzve në lutje ishte thyerja dhe përulja.
Secondly,
së dyti,
the reaction to the word of God was to pay tribute to God.
Reagimi i tyre ndaj fjalës së Perëndisë ishte për t'i dhënë nderin Perëndisë.
Again, look at Nehemiah chapter 9.
Edhe një herë, shikoni tek Nehemia kapitulli 9.
Particularly beginning at verse 5.
Veçanërisht duke filluar në vargun 5. Levitët Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabnejahu, Sherabiahu, Hodiahu, Shabanjahu dhe Pethajahu thanë, qoni dhe bekoni Zotin Perëndin tuaj nga përjetësia në përjetësi. Qofti bekuar emri yt i lavdishëm që lartësohet mbi çdo bekim dhe lëvdim. Vetëm ti je Zoti, ti ke bërë qiejt, qiejt e qiejve dhe tërë ushtrinë e tyre, dheun dhe tërë ato që qëndrojnë mbi të, detet dhe gjithçka që është në ta. Ti i mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e qiejve ta adhuron. Ti je Zoti Perëndia që ka zgjedhur Abrahamin, e nxorë nga Uri i Kaldeazve dhe i dhe emrin Abraham. Ti e gjete zemrën e ti besnike para teje dhe bëre një beslidhje me të për t'u dhënë pasardhësit të ti vendin e Kananejve, të Hiteve, të Amoreve, të Perezeve, të Jebuseve dhe të Girgaseve. Ti e mbajte fjalën tënde sepse je i drejtë. Ti ke parë hidhërimin e etërve ta në Egjipt dhe ke dëgjuar britmën e tyre pranë detit të kuq. ke bërë mrekulli dhe çudi kundër faraonit, kundër tërë shërbëtorëve të tij dhe kundër tërë popullit të vendit të tij, sepse e dija që ata ishin sjellë me patrupsi, me etritan. Kështu i bëre një emër vetes që mbetet edhe sot. Ti ke ndar detin para tyre, dhe ata kaluan në mes të detit në të thatë, ndërsa ti i hidhje në humnerë ndjekësit e tyre si një gur në ujrat e furishme. Ti ke udhëhequr ditën me një kolonë reje dhe natën me një kolonë zjarri për t'i ndriçuar rrugën në të cilën do të ecnin. Zbrite gjithashtu mbi malin Sinai, u fole nga qielli dhe u dhe dekretet të drejta dhe ligjet të së vërtetës, statute dhe urdhërime të mira. U bëre të njohur të shtunën tënde të shenjtë dhe u dhe urdhërime, statute dhe një ligj me anë të Mojsiut shërbëtorit tënd. Ti gjithashtu u dhe buk nga qielli kur ishin të uritur dhe bëre që të buronte ujë nga shkëmbi kur kishin etje. Dhe i urdhërove ata të shkonin të merrnin në zotërim vendin që ishte betuar t'u jepi atyre. Por ata dhe etritan u sollën me mendje madhësi, e fortësuan zvergun e tyre dhe nuk ju bindën urdhërimeve të tua.
As they prayed, they reviewed God's history in dealing with them.
Ndërsa luteshin, ata rishikuan historinë e përballjes së Perëndis me ta.
History is extremely important.
Historia është jashtëzakonisht e rëndësishme.
Those who do not learn from history are doomed to repeat the mistakes of the past.
Ata që nuk mësojnë nga historia janë të dënuar për të përsëritur gabimet e së kaluarës.
Again, if you have a Bible, I challenge you to read and reread this prayer.
Sërish, nëse keni një Bibël, ju sfidoj ta lexoni dhe ta rilexoni këtë lutje.
Some people offer prayers that are self-centered and man-centered.
Disa njerëz ofrojnë lutje që fokusohen tek vetja dhe tek njeriu.
And when God does not answer their prayers the way they want them answered.
Dhe kur Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve të tyre ashtu siç dëshirojnë.
They are tempted to doubt God or even curse God.
Ata janë të tunduar të dyshojnë Perëndin dhe madje ta mallkojnë atë.
But when we look at this prayer in Nehemiah chapter 9.
Por kur ju shikoni këtë lutje tek Nehemia kapitulli 9.
We see that it is not man-centered or self-centered prayer.
Ne shohim se nuk është një lutje e fokusuar tek njeriu apo tek vetja.
The focus of this prayer is not give me, bless me, or I want this or I want that.
Fokusi i kësaj lutjeje nuk është më jep, më beko, ose dua këtë apo dua atë.
This prayer is focused on God.
Kjo lutje është e fokusuar tek Perëndia.
Look at verse 6.
Shikoni vargun 6.
They focused on how glorious God is.
Ata u fokusuan tek lavdia e Perëndis.
In verse 8 they focused on the faithfulness of God.
Në vargun 8 ata u fokusuan në besnikërinë e Perëndis.
In verses 10 to 11 they focused on how mighty God is.
Në vargjet 10 deri 11 ata u fokusuan në fuqinë e Perëndis.
The God who showed signs and wonders against Pharaoh.
Perëndia që shfaqi shenja dhe mrekulli kundër faraonit.
Is the God who can do anything.
Dhe Perëndia që mund të bëj gjithçka.
Nothing is impossible for God.
Asgjë nuk është e pamundur për Perëndin.
In verse 15 they focused on how generous God is.
Në vargun 15 ata u fokusuan në bujarinë e Perëndis.
You gave them bread from heaven for their hunger.
Ti u dhe atyre buk nga qielli për urinë e tyre.
In verse 17 they focused on how forgiving God is.
Në vargun 17 ata u fokusuan në faljen e Perëndis.
They admitted that they refused to obey his word and confessed that they were stubborn.
Ata pranuan se refuzuan të bindeshin fjalës së tij dhe refyen se ishin kokëfort.
But you, O God, were gracious and merciful.
Por ti, O Perëndi, ishe i hirshëm dhe i mëshirshëm.
You forgave us again and again.
Ti na fale vazhdimisht.
Then in verses 19 to 21 they focus on how gracious God is.
Pastaj në vargjet 19 deri në 21, ata u fokusuan në hirshmërinë e Perëndis.
In verse 27 they focused on how holy God is.
Në vargu 27 ata u fokusuan në shenjtërinë e Perëndis.
Because of their sins they needed to be punished.
Për shkak të mëkateve të tyre, ata duhet të dënoheshin.
But instead of punishing them, God delivered them to their enemies.
Por në vend që t'i ndëshkonte, Perëndia i çliroi nga armiqtë e tyre.
And when they repented,
dhe kur ata u penduan,
God saved them from their enemies again and again.
Perëndia i shpëtoi ata nga armiqtë e tyre sërish.
What a God we serve.
Ky është Perëndia të cilit ne i shërbejmë.
He is a glorious God.
Ai është një Perëndi i lavdishëm.
He is a faithful God.
Ai është një Perëndi besnik.
He is a mighty and generous God.
Ai është një Perëndi i fuqishëm dhe bujar.
He is a forgiving and pardoning God.
Ai është një Perëndi falës.
He is a holy God.
Ai është një Perëndi I shenjtë.
And how did God's people respond to his grace?
Dhe si u përgjigjen njerëzit e Perëndis hirit të tij?
In verse 16 they confess that they have abandoned God.
Në vargun 16 ata rrëfyen se kishin braktisur Perëndin.
Once God answered their prayers they forgot all about God.
Sapo Perëndia u përgjigj lutjeve të tyre, ata harronin gjithçka për të.
My listening friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you about this.
Miq të dashur, dua të dëgjoni me shumë vëmendje këtë që do t'ju tregoj.
This is humanity in a microcosm.
Ky është njerëzimi në miniaturë.
This is the history of humanity at a glance.
Kjo është historia e njerëzimit me shikim të parë.
This is a picture of all of us.
Kjo është pamja jonë.
In spite of God's love and manifold mercies.
Pavarësisht nga dashuria e Perëndisë dhe mëshirat e shumëfishta.
We have rebelled and broken his commandments.
Ne jemi rebeluar dhe kemi shkelur urdhërimet e tij.
When we look back at our past,
kur shohim pas të kaluarën tonë,
we have to wonder how God can love us in our stubbornness.
Ne duhet të habitemi se si Perëndia mund të na dojë në kokëforcinë tonë.
How could God care about me?
Si mund të kujdeset Perëndia për mua?
Even believers who have given their life to Christ.
Madje edhe besimtarët që I kanë dhënë jetën e tyre Krishtit.
They have lives that are checkered with failure, sin and rebellion.
Ata kanë jetë ndërlikuar me dështim, mëkat dhe rebelim.
And God has every right to toss us out.
Dhe Perëndia ka gjithë të drejta të na flak jashtë.
Some of you listening today may be living in open rebellion right now.
Disa prej jush që më ndjekin sot mund të jenë duke jetuar në rebelim të hapur.
And God's love and grace is reaching down to you right now.
Dhe dashuria dhe hiri I Perëndis po zgjatet drejt jush këtë çast.
But before you receive God's forgiveness,
por para se të merrni faljen e Perëndis,
you need to understand what God is like.
Ju duhet të kuptoni se si është Perëndia.
I want you to look with me at verse 31.
Dua që të shikoni me mua vargun 31.
Let's read it together.
Le ta lexojmë bashkë. Por në mëshirën tënde të madhe nuk I shkatërrove plotësisht dhe nuk I braktise, sepse je një Perëndi zemërbut dhe I mëshirshëm.
What a great God.
Çfarë Perëndi e madhështor.
My listening friend, how long have you been rejecting God's gracious offer of salvation?
Miki dashur, për sa kohë ke refuzuar ofertën e hirshme të shpëtimit të Perëndisë?
God is reaching out to you from a blood-stained cross.
Perëndia po afrohet tek ju nga një kryq I njollosur me gjak.
God loves you in spite of your hesitation.
Perëndia ju do pavarësisht hezitimit tuaj.
God loves you even when you only give him the crumbs that fall off your table.
Perëndia ju do madje edhe kur ju jepni atij thërrimet që bien nga tavolina juaj.
But at the same time,
por në të njëjtën kohë,
he is waiting for you to commit yourself totally to him.
Ai pret që ju të përkushtoheni plotësisht ndaj tij.
Will you say to him today?
A do t'i thoni atij sot?
Enough of my own way.
Mjaft ndoqja rrugën time.
From now on it is your way.
Që sot e tutje është rruga jote.
Some of you may be asking.
Disa prej jush mund të pyesin.
What does it mean to humble myself before God?
Çfarë do të thotë të përul veten para Perëndisë?
It is when you look upon your own life and see how many broken promises and defiances to his word that you have committed.
Kjo ndodh kur ju shikoni jetën tuaj dhe vini re se sa shumë premtime të thyera dhe mosbindje keni kryer ndaj fjalës së tij.
And then you become brokenness before him over these things.
Dhe pastaj ju thyheni para tij për këto gjëra.
That's exactly what happened to the children of Israel in Nehemiah chapter 9.
Eksaktësisht kjo u ndodhi fëmijëve të Izraelit tek Nehemia kapitulli 9.
They looked back at their personal history and cried to the Lord saying,
Ata pan historinë e tyre personale dhe I thirrën Zotit duke thënë:
O God, we have been rebellious, but you have been faithful, so we repent in dust and ashes of our stubbornness.
Oh, Perëndi, ne kemi qenë rebel, por ti ke qenë besnik, prandaj pendohemi në dhe dhe në hipër kokëforcinë tonë.
To those of you who are believers, please listen to me very carefully as I conclude.
Për ju që jeni besimtar, ju lutem më dëgjoni me vëmendje ndërsa e mbyll.
If you take sin and disobedience lightly,
Nëse e merrni lehtë mëkatin dhe mosbindjen.
You are making the most serious mistake.
Jeni duke bërë gabimin më serioz.
You are breaking a sacred trust and a relationship with God.
Ju po thyeni besimin e shenjtë dhe marrëdhënien me Perëndin.
You do not cease to be a Christian or a believer.
Ju nuk pushoni së qeni të krishterë apo besimtar.
But like a fine china that is fractured and broken.
por ashtu si një enë porcelani e përkryer që është e thyer.
We fracture our relationship with the Lord when we deliberately and stubbornly disobey him.
Ne thyejmë marrëdhënien tonë me Zotin kur qëllimisht dhe me kokfortësi nuk I bindemi atij.
David is one of the best examples of a believer who walked with God.
Davidi është një nga shembujt më të mirë të një besimtari që eci me Zotin.
But then sinned and fractured that special relationship between him and the Lord.
Por pastaj ai mëkatoi dhe theu atë marrëdhënie të veçantë mes tij dhe Zotit.
In his repentance he cried.
Në pendimin e tij ai thirri.
Oh God, my bones are breaking.
O Perëndi, kockat e mia po thyhen.
My sin is haunting me day and night. I cannot sleep or rest. I am miserable. I am broken.
Mëkati im nuk më ndahet ditë e natë. Nuk mund të fle ose të pushoj. Jam I mjerë, jam I thyer.
Nehemiah's people understood this.
Njerëzit e Nehemias e kuptuan këtë.
And please turn to verses 32 and 33 to see the adequacy of their prayer.
Ju lutem shkoni tek vargje 32 dhe 33 për të parë mjaftueshmërinë e lutjes së tyre.
First they acknowledged personal responsibility for their sin.
Së pari ata njohën përgjegjësinë personale për mëkatin e tyre.
Secondly they acknowledged God's justice and prerogative to be displeased.
Së dyti ata pranuan drejtësinë e Perëndis dhe të drejtën për t'u inatosur.
Thirdly they sought God's forgiveness.
Së treti ata kërkuan faljen e Perëndis.
Fourthly they reclaimed the promises of his forgiveness.
Së katërti ata ripohuan premtimet e faljes së tij.
My listening friends, please listen carefully as we conclude.
Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me vëmendje ndërsa e mbyll.
Some people may feel broken about their sins and ask for forgiveness.
Disa njerëz mund të ndihen të thyer për mëkatet e tyre dhe të kërkojnë falje.
And yet they never rest in the forgiveness that God has promised them.
Dhe sidoqoftë ata nuk pushojnë kurrë në faljen që Perëndia u ka premtuar.
You will be honoring God when you rest after you sought his forgiveness.
Ju do të nderoni Perëndin kur pushoni pasi keni kërkuar faljen.
Even you may not feel that you have been forgiven.
Madje ju mund të mos e ndjeni se jeni falur.
But your feeling has nothing to do with it.
Por ndjenja juaj nuk ka fare lidhje me të.
It is the promise of God that is important.
Premtimi I Perëndis ka rëndësi.
May I ask you today to ask the Lord to give you rest as you seek his forgiveness.
A mund t'ju them sot që ti kërkoni Zotit t'ju jap shpëlodhje ndërsa kërkoni faljen e tij?
Until next time, I wish you God's richest blessing.
Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
Tek libri I Nehemias gjem lutjen më të gjatë të shënuar ndonjëherë në Bibël. Kjo lutje ishte një premtim ndaj Perëndis, që një komunitet I tërë të ndryshonte prioritetet e tij. Ishte një premtim për t'i kushtuar Perëndis gjithçka ishin e gjithçka që kishin. Një lutje falënderimi për Perëndin e lavdishëm, besnik, të fuqishëm e bujar, për Perëndin falës e të shenjtë, që nuk I braktis sikur, madje edhe në mosbindjen e tyre. Në programin e fundit të kësaj serie mesazhesh për Nehemian, Dr. Yusef do të na tregojë për gëzimin në zemrën e popullit Perëndis. Identiteti I tyre shpirtëror dhe kombëtar u restaurua. Forca e tyre shpirtërore u ri përtëri. Kuptimi I tyre për vizionin u rivendos. Por para se të kishte një çast festimi, duhet kishte pastrim. Para se të kishte paqe që të kalon arsyetimin njerëzor, duhet kishte pendesë dhe përkushtim për të braktisur mëkatet e së shkuarës. Për më tepër, Në ndishtin programin ton të rësarqme. E se gjithmonë në fund të kujtoj se në mi presim letra dhe email e tuaj në adres të programin ton, Radio 7, kutia postare 2914 Tiran, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu I mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, gjetja e gëzimit që këta shurgjith një dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë miru dëgjofshim.